Ny epistily faharoa ho an'i Timoty. Timoty faharoa toko voalohany. I Paoly apostolin'i Kristy Jesosy no nisitrapon'Andriamanitra mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay ao amin'i Kristy Jesosy no mamangy an'i Timoty zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misahotra an'Andriamanitra izay tompoiko araka ny nataon'ny razako amin'ny fieritreretana madio aho, fa tsy manam-pitsaharana ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andro aman'alina. Ary maniry ahita anao aho mba ho feno ny fifaliako satria tsaroako ny ranomasonao. Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy miatsara velatsia izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao amin'ny Louisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao aminao koa izany. Noho izany dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny nametrahako ny tanako taminao. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy ny fahosana isika, fa fanahy ny hery sy ny fitiavana ary ny fahononan-tena. Koa aza menatra ny hovavolombelon'ny tompontsika ianao na amiko izay mpifatony. Fa aoko ianao ho mpiombona fahoriana amiko noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra, dia izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'i Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Naharihary izany ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika, izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana, koa ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io no nanendrena ahy ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra ny jentilisa. Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, koa tsy menatra aho satria fantatro izy izay inoako. Ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolony ahy mandra-piavina izay andro izay. Tany amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'i Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tahirizo amin'ny fampiharezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Azia, isan'ireny i Figelo sy i Hermogena. Homeny tompo famindram-po anie ny ankohonan'i Onesiforosy, satria namelombelona ny fanahiko matetika sady tsy nahamenatra azy ny gadrako. Fa raha taty Roma izy dia nitady ahy fatratra ka hitany aho. Ny tompo anie ampahita azy famindram-po avy amin'ny tompo amin'izay andro izay. Ary fantatrao tsara fa be dia be ny fanompoana nataony tamiko tany Efesosy. Timoty faharoa toko faharoa. Koa ianao anaka dia aoka hihahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay hahay hampianatra ny sasany kosa. Miaraha miaritra ny mafy amiko ianao, tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningotena amin'ny raharahan'izao fiainana izao raha tahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila izy. Raha misy mandray anjara amin'ny fifaninanana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny fitsipidalao. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa homeny tompo fahazavan-tsainany amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy tamin'ny taranaki Davida araka ny filazantsara toriko, izay iaretako fahoriana hatramin'ny fifatorana aza toy ny mpanao ratsy. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olomboafidy mba hahazoany ireny koa famonjena, dia ilay ao amin'i Kristy Jesosy mba mivonahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha manda azy isika dia handahantsika kosa izy. Fa na dia tsy mahatoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy satria tsy afaka handany tenany izy. Izany zavatra izany no ampahatsiarovin'ny olona, koa anaromafy eo anatrehan'ny tompo izy mba tsy ampiady teny satria tsy mahasoa akory izany fa mamadika ny mpihaino. Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazahatoetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra izay mizara tsara ny teniny fahamarinana. Fa halaviro ny fibedibedena foana satria mbola handroso amin'ny harantsiam-panahy ihany izay mpanao izany, ary ny teniny dia hikiky tahaka ny homamiadana, isan'ireny i Himeneo sy i Fileto. Nania tamin'ny marina ireny ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsanganany maty, dia mandrava ny finoan'ny sasany izy amin'izany. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao. Ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao amin'ny trano lehibe iray, tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany dia homemboninahitra, ary ny sasany dia halam-baraka. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny, dia ho fanaka homemboninahitra izy. Efa no hamasinina ka mahasoa ho an'ny tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Mandosira ny filan'ny fahatanorana, ary mizaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fiavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo, fa aoka ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy. Fa angamba Andriamanitra hanome fibibahana azy mba hahalalany tsara ny marina, dia hody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy sambobelona hanao ny sitrapony. Timoty faharoa toko fahatelo. Fa aoka ho fantatrao izao, any amparany any dia hisy andro sarotra. Ny olona dia ho tia teny, ho tia voly, ho mpandoka teny, ho mpiavinavina, ho mpiteny ratsy, tsy manoa raisy reny, tsy mahay mankasitraka, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahafehitena, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriny, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy, nefa mandany heriny, ireny koa dia halaviro. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka malasa ho babo ny vehivavy adaladala, visaran'ny fahotana, entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary tahaka ny nanoherany Jana sy Jambra any Mosesy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana, izy ireny dia olona maloto saina sady tsy manam-ponoana marina. Kanefa tsy handroso intsony izy, fa ny hadalany dia haseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo rolahy ireo koa. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoako, ny faharipoko, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehanahy, ny fahoriana izay nanjoahy tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra. Inona no fanenjehana izay tsy niaretako, nefa ny tompo nahafaka ahy tamin'izany rehetra izany? Eny, izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy dia henjehina. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka kosa dia handroso hiharatsy kokoa, sady mamitaka izy no fitahina. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vaozaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahahendry ianao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho amin'ny fitaovana tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty faharoa toko fahefatra. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoria ny teny, mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa hangidihidy sofina izy dia hamorom-pampianatra ho azy araka ny filany. Ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa mahonona tena kosa ianao amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanompoanao. Fa izaho dia efa hatolotra ho fanatitra ahidina sahady, ary efa mba akaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, na hatanteraka ny fiazaka zahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatramin'izao dia tahirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay homen'ny Tompo mpitsaramarina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tian'ny fisehoany koa. Ataovy izay ahatongavana ho haingana aty amiko, fa efa nandao ahy i Demasa noho ny fitiavany izao fiainana izao dia lasa nankany Tesalônika izy. I Kreska dia nankany Galatia, i Titosy dia nankany Dalmatia, i Lioka ihany no ato amiko. Alao i Marka ka ento miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny fanompoana izy. I Tikiko dia niraiko ho any Efesosy. Ilay akanjobe navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha mankaty ianao. Ento koa ny boky, indrindra fa ireo boky hoditra. I Aleksandra mpanefy varaina dia nanisy ratsy ahy be loatra. Ny Tompo hamaly azy araka ny asany. Tandreminao ihany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay. Tamin'ny nandaharako voalohany hanalatsi ny tenako dia tsy nisy nomba ahy fa nandao ahy avokoa izy rehetra mba tsy hisaina oelona anie izany. Nitsangana teo anilako anefa ny Tompo ka nampahery ahy mba ho tanteraka tokoa amin'ny ataoko ny fitorianteny ary mba horeny jentilisa rehetra izany, ary izaho dia novonjena teo ambavan'ny liona. Ny Tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Veloma any amin'ny i Prisila sy i Akoila mba amin'ny ankohonan'i Onesiforosy. Nitoetra tany Korinto i Erasto, fa i Trofimo dia nilaozako tany Mileto satria narary izy. Ataovy izay ahatongavana aty alohan'ny ririnina. Manao veloma anao i Eobolo, i Poda, i Lino ary Klaudia mba amin'ny rahalahy rehetra. Omba ny fanahinao anie ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana.